Микола Павлюченко, старшина 24-го штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України. Зараз уже, правда, пан Микола звільнений в запас, так?
Да, за станом здоров'я.
За станом здоров'я. Добрий вечір, пане Миколо.
Добрий вечір. Добрий вечір, люди.
Тут цікаво, що ми зараз приготували дуже багато запитань до пана Миколи, але коли ми тут трошечки говорили перед ефіром, під час того, як Наталія Балюх розповідала нам новини, то пан Микола згадав про те, що українське радіо для нього є таким символом, на якому він виріс.
Значить, мені дуже багато понадобилося часу для того, щоб вирішити, йти до вас чи не йти. Є дві причини до вас прийти. Перша – це те, що я виріс на вашому дротовому радіо. Я ріс у бабусі на Херсонщині. І кожного ранку, значить, я чув українські пісні. Я дуже багато чув телевистав, чи радіовистав, так правильно сказати. І воно мені в'їлося в душу. Потім, значить, хочу сказати, що ні в якому разі під час військового стану в країні закривати радіо не можна, тому що люди повинні бути готові ховатися від всіляких, так скажемо, прояви війни. Ну, ви зрозуміли, не хочу розвивати цю тему. Потім, значить, є ще одна причина, чому я до вас прийшов. Дуже багато неправдивого відносно мого батальйону зараз в пресі. І мені хотілося б скористатися можливістю і яку правду вам розповісти, щоб ви зрозуміли, хто ми є насправді.
Це батальйон «Айдар», я хочу нагадати. І дійсно, якщо пошукати навіть на пошуку в інтернет, то досить багато є негативної інформації. Чому це виникає, на вашу думку, і що відбувається?
Не хотілося мені з самого початку вірити, що нас туди погнали для того, щоб знищити тих, хто був на Майдані. Але іншого пояснення я не знаходжу. Я поясню, батальйон «Айдар», він є батальйоном Збройних сил України. Це принципова позиція афганців з Майдану була. Нам дозволили створити цей Майдан. Він початково був створений із добровільців. Потім, частину людей для того, щоб вони отримали військові квітки, їх мобілізували через Новосватовський та Старобільський воєнкомати Луганської області. І на сьогоднішній день, я хочу сказати правду, вже одного батальйону за чисельністю вже немає. Тобто той батальйон територіальної оборони «Айдар» 0624, по своєму складу його вже майже немає.
А ви можете сказати, скільки хлопців загинуло?
Ці цифри скривають, навіть від нас, я скажу, більше 200 чоловік і порядка 500, може, навіть більше людей поранені. Це значить, що при штатному розкладі в 650 чоловік нас вже немає. На сьогоднішній день у нас батальйон 2950, теж «Айдар», він зветься штурмовим. І це ті ж самі люди, хто після поранень мали можливості повернутися в строй. Вони продовжують воювати, дуже багато поповнення. Я задоволений. Задоволений тим, наскільки люди рвуться до нас, у нас черга, у нас не всіх беруть, у нас випробування, термін є випробування. Ті люди, які не можуть за здоров'ям або за віком, так скажемо, офіційно стати в лави батальйону, вони воюють неоформленими, і я не хочу з цього робити, так скажемо, якісь там секрети, таємниці.
А що таке штурмовий батальйон? Мирних жителів, знаєте, це якісь такі надлюди, озброєні, оснащені і так далі.
Взагалі я скажу так, що воювати – це теж наука. Для того, щоб захватити якийсь об'єкт, треба, щоб кількість людей, ті, які наступають, перевищувала кількість ті, які обороняються в 3-5 разів. Це так от положено. Але у нас цього, так скажемо, наші чудо-генерали не дотримуються, і вони, так скажемо, вирішують питання на нашому ентузіазмі. Тобто, виходить так, що згідно військової науки, треба, щоб той населений пункт або об'єкт, він був початково зруйнований артилерією, а потім йдуть перші, ті, які штурмують. А потім уже за ними йдуть десантники, потім за ними йдуть міліція, підчищає, так скажемо. Тобто, це ті, хто перві.
У наших умовах це ті, хто готовий йти першими.
Так. Значить, що я хочу сказати? Дуже цікава така історія, я хотів би, щоб країна знала про це. Один із депутатів Верховної Ради прошлого скликання Олесь Даній осмілився сходити в кабінети Міністерства Збройних Сил з вимогою надати штурмовому батальйону «Айдар» і батальйону «Азов» міномети. Хоча за штатним розкладом у нас повинні бути танки, БТРи, нам нічого цього не дали. Те, що в нас є, це те, що ми підібрали, брошене від...
Трофей.
Да, можна сказати так. І виходить так, що коли він обійшов всі ці кабінети, і вже на другому колі, так скажем, йому в одному із кабінетів, один із заступників міністра Збройних сил, відкрито в очі сказала, хто їх буде потім роззброювати. Тобто вони не зацікавлені, щоб ми з найменшими втратами воювали. Вони зацікавлені, я так розумію, щоб ми там залишилися. Бо то, що дуже, дуже їм, так скажем, ну, не до вподоби, щоб ми всі точки над «і» поставили, і ті вимоги, які були на Майдані, щоб все-таки люди зрозуміли, навіщо ці жертви.
Давайте про точки над «і». А от звідки взялися ці страхи, що там хлопці можуть повернутися і так далі, теж не хочу повторювати страхів.
Це бред. Я вам поясню, чому. Тому що... Люди, які пішли добровільно воювати, вони бачать проблему, вони готові за своїх дітей, за своїх онуків, за життєвий простір для цих дітей, для онуків, вони за наші цінності, вони готові життя покласти. Невже вони устроять, так скажемо, ще внутрішню якусь війну, що стане на руку Путіна? Взагалі я хочу людям сказати так, що війна починалася з громадянської війни. Ви розумієте? А потім інтереси Путіна збіглися з інтересами наших олігархів, які намагалися зі зброєю відстояти свої підприємства на Донеччині, на Луганщині. Тобто одна фінансово-промислова група намагається ковтнути іншу, і всі люди втягнуті в цей конфлікт. Що стосується там Росії і так далі, то я вважаю, якщо вони навіть розріжуть нашу оборону своїми танками, ми їх тут під люк спалимо всіх.
Пане Миколо, чим ви зараз займаєтеся?
Значить, я зараз лікуюся. У мене хімічні опіки з Майдану, легенів хімічні опіки. Ну, коли мене виписали прошлий рік, то мені сказали «до свідання», я не зрозумів, в чому діло. А тепер, коли морози пішли, і в мене такі спазми легень були, що я падав прямо на коліна, я думав, що в мене щось виверне, а воно з легенів нема чого вибігати.
І звідси цей кашель, який ми чуємо, не чи часу, чи ні?
Я вже з цим живу, ви розумієте? Я нищив водомети, нищив людей, які були напротив мене, вони нищили мене, тобто все по-чесному. Треба відповідати за те, що ти скоїв в житті.
От ми до ефіру говорили з вами про певні стереотипи щодо Східної України, зокрема щодо Донбасу, і ви так почали розповідати історію дуже цікаву про людей, які там живуть, і людей, яких косить війна таким же чином, а то й більше, ніж тих, хто...
Дякую. Я вам скажу так, що все це починалося десь в 90-ті роки. Мало того, що Росія мала наміри знову створити свою імперію, відродити. Вдобавок до всього, наші місцеві бандити, вони знущалися над підприємцями, знущалися над добросовісними представниками міліції, прокуратури, вони їх просто нищили. Тобто те населення на Луганщині, на Донеччині, воно настільки зашугане, я вам передати не можу. Вони в буквальному смислі за баланду воюють. Ну, не воюють, а працюють. Я шукав, я після Майдана 2 місяці пролежав у 17-й лікарні в інституті пульмології. Потім, значить, з хлопцями побудували блокпост біля села Мар'янське, це границя Дніпровсько-Херсонської області, тобто південний напрямок. Потім, значить, мене відізвали в Київ, я був в департаменті безпеки кандидата в президенти Порошенка. Потім після виборів проходив навчання в антитерористичному центрі, спочатку як рядовий, спеціальності не буду називати, воно не потрібно. Потім уже як сержантський склад, а потім, значить, шукав військовополонених по території Донецької області. А вже коли я приїхав в Айдар для того, щоб знайти свого друга, то я розминувся з цим другом, він загинув, його відправили в домовині за день раніше, я на його місце залишився. А зараз така ситуація, що нас намагаються ті диверсійні групи, які були підготовлені для створення партизанських загонів на території України, їх по новій зараз відзивають. Тобто, виходить, на базі підготовлених диверсійних груп будуть розгортатися партизанські загони. До повної окупації країни ми готові, так що люди не бійтеся. Якщо вони прийдуть, то, я думаю, не пошкодують. Їм Чечня дітський лепіт, кажеться.
Про історії людей, які в певний спосіб, от ви розповідали про жіночку, про бабусю з вишиванками, які в певний спосіб бережуть Україну в такий спосіб.
Я зрозумів, значить, коли я мене перекинули в Івано-Франківськ шпиталь, і в мене була можливість сходити по музею місцевим, то я звернув увагу, наскільки вони так світяться, коли говорять про своє, і я б сказав би, зухвало ставляться до тих, хто на Луганщині, на Донеччині живе. Я, так скажем, не став тратити часу для того, щоб мені доказувати, що за одного їхнього нашого можна давати 3-10 сміливо. Розумієте? Я в лютому місяці знайшов народну майстриню, у якої в скрині було більше 100 вишитих сорочок.
З Луганщини?
Вона в Старобільську Луганської області. У неї дітей немає, вона мені з радістю продала 12 штук. Є з розписка, я не відібрав у неї ці сорочки. 12 штук я відібрав, і зараз буде пересувна виставка, евакуйована колекція з прізвищем цієї жіночки. Значить, ми будемо западенцям показувати, що собою уявляє культура Слобожанщини, яку представляє Луганська і Донецька область. І навколо цього будемо, так скажем, збирати однодумців. І взагалі я вважаю, що люди не винні, що вони там русифіковані. Ви розумієте, ми їх втратили 20, а може 30 років тому назад. Якщо Луганщина, це значить Великий Луг, тобто там стояло козацтво, це Слобожанщина, на рушниках наші орнаменти, в сорочках наші орнаменти, на писанках наші орнаменти, на хрестах, на кладовищі наші прізвища, це наші люди. От ми зараз їх обороняємо, ви розумієте, щоб їх не грабили, не гвалтували.
Я хочу нагадати, що у нас в студії Микола Павлюченко, старшина 24-го штурмового батальйону Айдар Збройних сил України. І ще була така цікава річ, ви ще працюєте також з молодими бійцями, так? В силу своїх знань, вмінь, напевно, так?
Ну, це, так скажемо, дуже громко сказано, працюю з молоддю. Вона тягнеться, так скажемо. Бо то, що я...
То й доводиться працювати, якщо
тягне? Я сам з важких підлітків... аби не втручання сторонніх людей в мою долю, то я не знаю, як би вона в мене повернула. І я вже після армії усвідомив значення оцієї турботи. І сам намагався, як керівник правозахисного козацького товариства і як голова батьківського комітету, коли моя дитина вчилася в школі. Тобто я тих підлітків, які в кімнаті по...
Неповнолітніх, для неповнолітніх.
Да, кімната по ділам несовершеннолітніх. Ага. Да. Це мій контингент. Я хочу сказати, що діти невинні. Те, що їх до важких вписують. Так, доля повертається, але я хочу сказати, що це дуже активні люди. В подальшому стають. Їх тільки треба підправити. А що касається молоді на війні... Це дуже, дуже важко, коли ти розірвану людину по кускам збираєш на одіяло або на занавіску, скручуєш скотчем, а потім із цими кусками спиш, потім ти їх батькам відвозиш. І я вважаю, що треба їм сильніше промивати мозги, щоб вони не били себе в груди, що вони готові вмерти за країну, а щоб вони боролися і за цю країну, за себе, і щоб вони ставили перед собою мету народити дітей, онуків.
І розумієте? Вижити тут.
Це наша земля, ми її віддавати за безцінь не будемо. Якщо з цього сенсу, то да, займаюся вихованням, промиваю мозги. Кой-коли навіть і по шиї приходиться давати, а кой-коли і в лоба, а кой-коли і здачі получаю.
Працює?
Дуже шалено працює. Це мій контингент, вони мене розуміють. Ну, спину вони завжди прикривають, так що тут без образ.
Ви дуже важливу тему зачепили, напевно, бо ми тут, хто не на війні знаходиться, маримо про те, що якщо нам дадуть якусь там зброю, то ми одразу все по поставимо на свої місця і одразу все, так би мовити, завершиться на нашу користь. От наскільки важлива така робота, говорити в першу чергу із солдатами, чи проводиться, ну, хай це називається ідеологічна робота, хай це просто розмови з людьми, які перебувають в дуже критичних ситуаціях насправді.
Ну, я до кінця не зрозумів питання, давайте я скажу, що я думаю от в цьому руслі. Значить, скажу так, що ті люди, які добровільно прийшли воювати за свою землю, вони розуміють, що треба захищатись. І їх десь там ще підковувати ідеологічно, я вважаю, що це не потрібно. А для тих людей, які тут, то це треба з вами, здоровими, ситими, щасливими, треба проводити роботу. І я поясню, в чому справа. Якщо я там кусками людей збираю, і в мене криша їде від цього, вони мені сняться потім, то ви тут дивитесь «Розсміши коміка» і інші коміки тут бігають серед вас, ви розумієте? Тобто я не розумію, чого для мене війна, а для вас щастя продовжується. Я там кусок у собаки відбираю, хліб. Собака кусок хліба несе, а в мене пацани тиждень хліба не бачили. Я собаки кинув ложку тушонки, вона уронила хліб, я його обжарив на костровищі і сунув пацану, який нив, що хлібушка хоче, розумієте? А мені тут з БМВ під ноги кусок біляша вилітає. Я не розумію, чому для мене війна, а для вас...
Оце дві країни. Може, в цьому дві країни?
Ну, я не хочу розвивати. Ті люди, у кого є совість, вони зрозуміли, що я хотів
вони
сказати.
Почують, звичайно.
Справа не в тому. Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, що ця війна не на один рік. І треба вихованням молоді треба займатися кожного дня. Треба, щоб вони розуміли, що їм прийдеться давати здачі. Розумієте? Люди живуть якось там в секторі Газа. Люди живуть якось в Ольстер там, чи що у них там.
Ну, вони так, вже отак, помирились, але 20 років
отак,
жили.
Отак і ми, люди, будемо жити в стані війни. А це значить, що кожен із вас, включно жінки, повинні вміти захищати, стріляти і так далі. Іншого у нас вибору немає. Просто так здавати ту землю, яку нам предки дали, так сказати, ми її віддавати не будемо.
Ще одна тема, очевидно, яку є сенс проговорити – волонтери.
Що ви хочете
знати? Люди, які добровільно, бо вже ми можемо говорити і про певні псевдоорганізації, і це теж, очевидно, критична ситуація.
Не хочу я про все псевдо з вами розмовляти, я хочу подякувати волонтерам. Я вам скажу так, у мене таке відчуття, я звичайна людина, у мене таке відчуття, що вони давним-давно поділили карту України. Між фінансово-промисловими групами, між Європою і Росією. І для нас все це кровавий спектакль. Ви розумієте? Вони просто стачують нашу кров. Тих буйноголових, які здатні захистити свої родини, захистити державність, таке відчуття, що вони хочуть нас позбавитися. А потім, коли нас не буде, вони просто вас поставлять перед фактом, або вам ваші хати руйнуються, або ви погоджуєтесь на те, що якісь області відходять Росії, якісь там Європі, а якісь залишаться в центрі, як це було. Тобто нічого в історії не помінялося. Це княжество Київської Русі. Тобто той же самий сценарій. Ну, я насчет волонтерів. На чому хочу сказати. Оці добровільці, оці волонтери, це те, що вони не змогли зарані прорахувати. Тобто зараз звичайні люди боронять свою державу, а влада, вони, ну, не хочу я про це казати, бо то, що краще я для звичайних людей більше зроблю, ніж мене десь, так скажемо, поховають. Я не боюся, але передо мною другі цілі стоять, ви розумієте? Я хочу цю війну виграти. Я хочу дітям зустріти мир, ви розумієте? Я хочу з цими хлопцями, з якими я зараз воюю, я хочу потім зустрітися, подивитися в очі і почути, що вони насправді хотіли. До речі, чого ви мені не задаєте те питання, яке було початково? Про що вони думають?
Що вони кажуть?
Значить, десь тижня два назад випадок такий був. Позвонили мені з Криворогу. Не могли хлопці забрати тіло вбитого криворожанина. Воно чогось із Дебальцева перекочувало в Луганський морг. Ну, я тих людей, кого я знаю, які на той території наші задачі виконують, я їх не мог послати в морг для того, щоб вони це тіло забрали. І ми через СБУ, через контррозвідку, через нормальних людей намагалися ці тіла навіть викупити, ви розумієте? Ну, ніхто нам їх не давав. І вже пройшов тиждень, ми вже, так скажемо, ну, вже зрозуміли, що не виходить. Уже там 2 тижні тіла пролежали, їх вже могли просто поховати. І тут дзвінок роздається. Питають, називають мій позивний, ти такий, да. Це ти нашого полковника перев'язував в серпні місяці, коли його ногами там забивали. Я кажу, я полковника не пам'ятаю, пам'ятаю якусь мінтяру, кажу, на якому тільки штани були, кажу, з розбитим, кажу, тілом. Кажу, да, я його, кажу, отбив, кажу, перекись обробив голову, кажу, бинт наклав, кажу, ну ще в спину там пару насаків, так скажемо, получив. Чому я так себе повів, я поясню, бо то, що в червні місяці я займався військовополоненими, і оце таких хлопців побитих я викупав, тобто на комусь це зло повинно зупинятися. Ну, значить, прийшло время платити по счетам. Я кажу, в смислі? Він каже, значить, ми знайшли твоєго геройського мальчика, ми його відправили сьогодні утром вместе з тілами 4, хто із них хто, ми вже не можемо зрозуміти, тіла розбухли. Позвони матері в Кривий Рог і скажи, пусть вона їде в Дніпропетровськ здавати ДНК. І він представився, це голова спілки афганців Луганської області. Розумієте?
А він по той бік?
Він по той бік, так. Да. Тобто він займається тим, що своїх тіла вбитих сепаратистів у нас доставляє рідні і наших, так скажемо, віддає. Тобто люди, які пройшли війну, вони якусь совість, якась мораль у них ще між ними існує. До речі, за того побитого полоненого вступилися також афганці. Тобто вони зрозуміли мій вчинок. Ну, справа не в тому. Ви хочете зрозуміти, чим вони дишать, що вони думають. Значить, саме просте те, що я чув одних від полонених. Нам Росія не треба. І ви зі своїм грьобаним націоналізмом теж там подавіться. Давайте нам автономію, наш уголь, ваше зерно і до побачення. Розумієте? Тобто вони намагаються отримати автономію. Але ж це вже якась горстка ентузіастів, які вірили в свої незалежні республіки. Тобто громадянська війна скінчилася, і їх уже ніхто не чує, бо то, що Росія намагається під шумок вирішити свої проблеми. Тобто вже немає громадянської війни. Уже війна між Росією крупномасштабна і Україною. Ви задавали питання відносно того, що якщо вам дати автомати і гранатомети, чи зупините? Ні, не зупините. Бо то, що я вам скажу, що в лоб сучасний російський танк з нашого РПГ не візьмеш. Воно відскакує. Тобто треба ті ракети, які самонаводящіся, те, що в Америці є, вони нам кров із носу потрібні.
А говорити? Не з Росією?
Ну, я вам скажу, значить, я зрозумів, значить, є така думка, що цю війну в окопах не виграти, її треба за столом переговорів вирішувати. Я вам скажу так, вже багато разів робили перемир'я, значить, ви нам даєте команду перемир'я, а в нас люди, так скажемо, друг друга лупцюють, бо то, що це вже давним-давно стало особисто. Я втратив друга. Я не пропущу мишень, він втратив сина, брата і так далі, він мене не пропустить, смужки не скине, ви розумієте? Тобто це дуже особисте.
Я хочу подякувати пані Миколу Павлюченко, старшині 24-го штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України, за цю розмову. Розмова дуже така непроста, але ці речі, які треба чути.
Да? А ще можна хвилину?
Давайте.
Значить, я хочу скористуватися можливістю і сказати вам, що у нас ті речі, які про нас говорять, що ми там розпоясалися, це неправда. Батальйон дуже потужний і проти нього ведеться інформаційна війна. Тобто у нас немає масового мародерства і всього іншого. Ми звичайні люди, ви розумієте, ми більш свідомі і проти нас борються як по одну сторону, так і по іншу. Нам стріляють і в морду, і в спину.
Дякуємо вам ще раз. Микола Павлюченко, старшина 24-го штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України.